Kun Radio Sagale Americati. Radio Sagale America sambataf dilbata galgala sala ma wolakka jalga baga sa saditti meter bandi digdemi lama digdemi shani so domi to correct Washington DC rasa ganta afano romo satellite in tamsasu kanar ramma jalga ba akka moltan dagge fatota kenya jalla tamo akkum baratame kopile kenya torbanda bre kesa tamsasa man kesa kasambattan kana rade binesin dagge sinu kabadde dia dangera kesu mesan kesan annamo danditi kopike kenya kadurata dabar Dargaggo Shuhab Suleiman Barata University Finfinne waggala mafati fadi wa kalaku qaburra kan kai agammat buale kalaku ta daddagad batla kawmana ka qaburbata dihenya kanas konkolata din maddaf olaje eado jechu sahime yero waggato ko gattawti o misha sajel qabne gabaf diesine jeda gaba sankenye galmo dawit dihenya kana dubise wita tadabre diesine turre
Dienya kana ture dargaggo Shuhab Suleiman konkolata dimma dadda foltu hojjete sabatti kan beekse akka Shuhab jedutti konkolataan kun magalota biyya Kenya kadawatton itti edumatan keessatti tajaajila barbaadam kennu dandeessi
konkolata kana yaada isa ijoollummaa konkolata uumuni barbaada innis yahudi kan ta'e mishaadhan hedduu meediin chaayinaa yookaadhaan biyyoota gaagaraa jedha ani daa'imummaadhaan maaliidhaaf konkolaataadhas ta'ee elektirooniksii illee kan biyya alaatti oomishamu kana biyya keessatti hin oomishne kan jedhu yaada qabaa ture konkolaataa yeroo jalqabaa kan hojjadhe barataa kutaa torbaa ta'eetiin yoo san konkolaataa diqqaa wayii hojjadhe kan gommaa saayikilii fayyadamu humna namaatiin kan deemu amma dammoo akkuma argitan konkolaataa kana fooyyessee. Kan saavisii kennuu danda'u hojjadhee jira konkolaataan kun maqaan isaa taayitan jedhama wanti jalqaban hojjannee fillee tiraanspoortiidhaa fi akka beekamu biyya keenya keessa rakkoon tiraanspoortiin jira rakkoo san ni fuura jennee kan hojjanneedha inni lammaffaa ammoo rakkoon hojii dhabdummaa biyya keenya keessa hin jira akkuma beekamu konkolaataan kunis rakkoo saavisii tiraanspoortii waan kennuuf hojii dhabeeyyiin konkolaataa kana nurraa fudhatanii magaalaa keessa saavisii tiraanspoortii ittiin kennuu hin danda'anii rakkoo inni sadaffaa nu arginu. Konkolaataa kana hojjanne rakkoo haard karansii yookaan doolaara jennu akkuma beekamu konkolaataan hundinuu biyya alaatii galaa yookaas keessatti assembil ta'a jechuudha yook konkolaataa alaa galchinu rakkoon doolaara waan jiruudhaaf biyya keessatti haa oomishnu jenneeti. Komponantiin makiinaa isa hedduudha kan asirratti argamu kanarraa kan ani hojjatiin mootor paartii yookaan injiinii isa jennu san kan biraarraa fayyadame achi booda boodiidhan isaa teessoodhan isaa sheeppiidhan diizaayin kunniin hundinuu kiyyuma. Diizaayin isaa jalqaba sammuu keessaa achi booda kompiitaraa diizaayin godhe egaa san booda mooldii isaa qopheessee san irratti hojjadhe jechuudha. Tokkoffaa maqaan isaa hedduma biraandiidha inni lammaffaan diizaayinii isaati inni sadaffaan saarvisiin inni kennu illee adda isa godha fakkeenya biyya keenyatti konkolaataa baajaajii kan jedhamu jira minibaasii kan jedhamu jira inni diizaayiniin kun jidduu baajaajiidhaa fi jidduu minibaasii kan jiruudha. Inni kunis adda isa godha ammallee akkuma jalqaba siisuu isaa saarvisii sadii kan konkolaataa walii qaqqabatuuti tiraanspoortiidhaafis ni ta'a bashannanaadhaafis ni ta'a tuurizimiidhaafis ni ta'a kanneen sadiin walii kan qabateedha diizaayiniin isaa. Diizaayiniin isaa waggaa dheeraa irratti fudhate hangana dheeti ilmaamu illee hin danda'u. Baasiin isaa kan konkolaataa qofa addatti hin baafne waliigala garaajii isaa qopheessuudhaaf meeshaadhan isaan mooldii adda addaa kan maanufaakcharing ikuumentii garaagaraa qopheessuudhaaf naannoo kara 1600 fudhate. Taayitan jedhee kan moggaaseef tokkoffaa maqaan isaa waamuudhaaf nama dhibu jedheetiin yaadee shortiidha. Konkolaataa kana kara fuuldura ekspoortii gochuullee waan yaannuuf namoonni pronaunseeshinii garaagaraa qabaatan akka waamuudhaaf isaan hin dhibneedhaafi. Hiikni isaa taayitan jechuun ji'a wannoodhaan carraaqaa kan saatarniidhaati.
Shuhab injiinii konkolaataa kana ala meeshaawwan kunneen martuu as biyya keessatti akka hojjete qopheesse irra deebiin dubbata.
Konkolaataan kun jalqaba saampiliidhaan dizaayinii kana mul'isuudhaaf moodeelii isaa tokkoffaa hojjenne. Waan amma naan jetti kana saffisa isaa, injinii isaa, humna isaa kanneen riil piroodaktii yookaan gabaatti baafnu kan ibsinu ta'a. Inni kan injiniidhaan wal qabatu jechuudha. Akkuma isin jedhe injinii konkolaataa biraa gaafa fayyadamne. Konkolaataa kana karaa gabaatti seensisuudhaaf ammoo injinii fi dizaayin goone biyya alaatiin maanufaakcha goone isaan finnee biraandii kennan kan fayyadamu ta'a.
Dargaggoo Shihaab. Erga konkolaataa kana ifatti baasees yaadi namootni naa kennan hedduudha jedha.
Konkolaataa kana kan daddafee annaawunsi goones osoo maasitti hin seenin maas pirodaakshinii osoo hin godhin moodeelii kan annaawunsi goones fiidbaakii hawaasaa fudhachuudhaafi. Akkuma jalqaba sooshaal miidiyaa irratti poostii godhe guyyaa jalqabaa san keessatti nama hedduu bira ga'uu danda'ee jira. Fiidbaakii baay'ee namatti tolu namni hedduu kan jaallateetu fiidbaakii nu ga'e yaadota adda addaallee nu dabalaa jiran yaadota sanniin keessaa magaalota akka hawaasaa Baahardaayii yeroo hedduu magaalaa Bashannanaati. Namoonni naannoo adda addaa irraa magaalaa san deemanii yeroo guuppiidhaan ta'anii deeman baajaajii yaabbatanii baajaajiin nama hedduu qabachuuf hin danda'u. Konkolaataan annaawunsi godhe kun nama 8 qabata. Kanaafis namoonni naannoo isaaniillee baay'ee itti gammadanii jiranii karaa maarkeettiidhaatti osoo daddafee nu ba'ee rakkoo hedduu nu fuu danda'a jedhanii abdii itti qabatanii jiranii anis kanaaf baay'een gammade akka jajjabaadhee hojjedhu na godhee jira. Yeroo dhiyeennatti baay'eedhaan karaa maas piroodaakshiniidhaan seenee guguruun jalqabna jechuudha.
Konkolaataa kana qofaa miti Shihaab gosa shanitti kan hire kalaqawwan adda addaa akka qabu dubbata.
Kaatagoorii shaniin qaba. Inni sun tokkoffaan kan elektirooniksiidha. Kan elektirooniksiidhaan jalqabeellee kalaqni guddaan kiyyaallee kan elektirooniksiidha. Ittaanee roobootiksiidhaa fi ispeesii akka duroonotaa jechuudha. Inni sadaffaan intarneetiidha. Sooftiweeroota garaagaraa kan intarneetaan hojjetanii. Inni shanaffaan awutomootiviidha. Makiinaa immoo hojjedhe kana.
Kalaqoota qabu kunneen keessaa lama kan galmeessise ta'uu hime ammas yeroo tasaa duukaa dhaabbata takka hundeessee hojiirra akka jiran dubbata.
Amma dhaabbata soft teknoolojii jedhamu ni qabna. 2020 dhaabne soft-weerota dhaabbatoota gurguraa nama shaniidhaan hundeessine ani dhaabbata san itti gaafatamaadha. Dhaabbanni keenya akkuma isin jedhe kan hundeessine 2020 jalqaba irratti akkuma dhaabbata keenya hundeessine dhibeen koronaa dhufee ture. Dhibee koronaa san biizinasii hedduu miidhee ture. Nuyi dhibee koronaa san akka opportunity itti fayyadamne dhaabbattoota wantoota dhibee kanaa walqabatee rakkoo jiru kana soolvii godhu soofteer developii godhaa jiru sanniin keessaa tokko LMS kan jedhamu learning management systemiidha. Akkuma beektu yeroo san manni barumsaa hin jiru ture. Sistamni keenya sun barataanis mana isaa taa'ee barsiisaanis mana isaa taa'ee warri manaas godhanii mana isaa taa'anii akka manaas godhan akka waliirraa baratan kan godhudha. Itti aanee ii oofis kan jedhamu oofisii dhangaggaraa waan cufameef manaas akka godhan mana isaa hin taa'anii. Kan biraa ammoo suuqonni garaagaraa illee waan jireef onlaayin shoppingii pilaatfoormii developii goonee hanga amma hojiirra jira. Ektek ispireesi jedhama namni onlaayinii akka waa waliirraa bitatu. Dhaabbileen garaagaraa illee sooftiweer onlaayin shoppingii sooftiweer diliivarii fuud diliivarii akka jedhu taaksii buukiin kanneen nurraa bitachaa turan. Hojiin isaa baay'ee dansaa ture bu'aallee nu argamsiisee jira.
Dargaggoo Shihaab biyya keessa kalaqa deeggaruun walqabatee hanqinni jiraachuu hima. Sanaafis garuu dargaggoonni mala mataa ofii dhaachuu qabu jedha.
Rakkoon naannoo kalaqaa irratti illee mul'atu jedhee yaadu dargaggoon keenyas osoo jalqaba biizinas moodeelii isaa maarkeetti riisarchii isaatiidhaan wal qabsiisanii kalaqa hojjetanii bayyadu. Kalaqni kun kalaqa ta'ee akka dhufne karaa riillaayifii bahuudhaaf biizinas moodeelii qabaachuu qaba. Yoo biizinas moodeelii qabate abbootiin qabeenyaa illee irratti investi godhanii isaanis faayidaa argatanii abbaan kalaqaas faayidaa argatee hawaasnis akka faayidaa argatu godha. Kalaqoonni naannoo keenya keessatti argaman baay'inni isaanii biizinas moodeeliidha. Biizinas pilaanii maarkeetti riisarchii osoo hin godhamiin kalaquma ta'eedhaaf kalaqa ta'an jedheetii yaada. Kalaqnis baay'ee barbaachisaadha. Namoonni haala isaaniin ofii qopheessuu hin dandeenye ammoo warroota biizinasiidhaan walitti ta'anii tiimaappii godhanii haala kaampaaniitti deebisanii biyya keenya keessa abbootii qabeenya hedduutu jira. Osoo isaan dubbisanii haala biizinasiidhaan kalaqni keenya saksas ta'uu ni danda'a jedheetii yaada. Karaa fuulduraatti amma seektara shanan siidhaa jira. Seektara shanan kana walirratti finnee dhaabbata guddaa tokko dhaabnee dhaabbatni sun piroodaaktii hunduma isaatu oomishee hawaasa biyya keenyaadhaa fi hawaasa biyya alaatiidhaanis biraandii biyya keenyaatiin meed in Itoophiyaa jennee gurguruu barbaanna.
Gabaasa sagalee Ameerikaaf Galmo Daawit Finfinnee.
filannoo biyyaalessaa Itoophiyaa ijoo tabajjii dabree geggeessameen paartiin badhaadhinaa sagalee wayyabaa argachuusaa boordiin filannoo beeksisuun ni yaadatama. Mana maree bakka bu'oota uummataa Itoophiyaa amma hojiirra jirutti afaan yaa'ii kataan obbo Taaggasee Caafoo ibsa dhiyeenya kennaniin fulbaana kana keessa Itoophiyaatti mootummaan haaraan akka hundeessamu yookaan immoo mana maree bakka bu'oota uummataaf kanneen waggoota shaniif filataman hojii akka jalqaban beeksisanii jiru. Filannoon biyyaalessaa dabre guutummaa biyyattii keessatti hin geggeeffamne ture. Sababa rakkoo nageenyaa fi meeshaaleen filannoo boordii filannoorraa yeroon dhaqqabu hanqachuusaa akka ta'etu himame. Gama tokkoon yeroo biyyattii waraana keessa jirtutti, gama kaaniin immoo bakkawwan filannoon itti hin geggeeffamin yeroo jiran kanatti mootummaan hundeeffamu maal fakkaata ka jedhu irratti gabaasaan keenya mitikuu fi qaadu miseensota paartii mootummaa ka paartii mormituu fi dorgomaa dhuunfaa filannoo dhiyeenyaatiif filataman dubbise diree dimokiraasii karoobii dabre irratti dhiyeessinee turre. Kunooti.
Filannoo biyyaalessaa bara kana Itoophiyaatti taasifameen naannoo Oromiyaatti dorgomaa dhuunfaa kan ta'anii fi mana marii bakka bu'oota uummataaf waggoottan shanan dhufaniif kan filatamaniiran Dr. Diimaa Naggoo akka jedhanitti manni marichaa akkuma kanaan dura dhaaba siyaasaa tokkoon irra caalaatti kan dhuunfatame ta'uyyuu namoonni keessatti filatamaniiran fooyyee qabaatu jedhee nabdadha jedhu.
Filmaata darbe kana keessatti filmaanni baay'een hin turre. Paartiidhuma amma biyya bulchaa jiru yaada jirraa. Gara paartii badhaadhinaatti jijjiirame turu. Kan jara irra wayyaa qabaachaa ture biyyas bulchaa waan jiruuf caasaansaa amma gaditti babal'atee jira. Qophii gahaas godhe. Rakkaaniin warri isaa hojii dorgoman qophii agarsiin qaban turanii keessattuummoo Oromiyaa keessatti filmaanni ture dhiphaadhuma ture isaan alatti filmaanni biraa baay'een turre. Kanarraa kan ka'e paarlaamaanni itti aanu kunis ka paartiin tokko keessatti aanchaa guddaa hoonjaa olaanaa qabu ta'a. Haa ta'u ammoo haga tokko aayinaan namoonni filaman kanneen paarlaamaa duraan turan keessatti filaman irraa barmootaanis beekumsaanis muuxannoodhaanis waan adda addaatiin irra wayyaa ta'u jedhee kan abdadha.
Dhaaba siyaasaa IZMA irraa naannoo uummattoota sabootaa fi sablammoota kibbaatti mana maree bakka bu'oota uummataaf kan filataman Dr. Awwaqee Azmaa'ees mootummaa haaraaf hundaa'uu jiru kanarraa maal eegdu jedhamanii gaafatamaniif dhaabni sagalee caalaa argate dhaaba badhaadhinaa haa ta'uyyuu malee akka kanaan dura sagalee wal fakkaatu qofti kan keessatti dhaga'amudha jedhee hin yaadu jedhan.
Mixxabaqoo paarlaamaa bariitu maqaan isaanii paarlaamaa waan mi'aatuun yebilchiginaa paartii nu. በአብዛኛው ያሸነፈው ግን የበፊቱን አይነት
አከስ ጀሉ ፓርላማን የገማጅሩ ኢሳካናን ዱራራ ባዬ ካነደተ የሚት ገሩ ኢሳ አከካናን ዱራ ካንሰገሌን ቶክቺ ቆፋን ከሰጥ ደጋሙ ለጀዴ ኢኔኩ ሰበብን ኢሳስ ናሞተ ዲያተን ዮሙን ይላሉ ያደፎ ያቱ ዲያተ ጀዴን ኤጋ
አንድ ድምጽ ያለው ይሆናል ተብሎ አይተበከም ለአልተበከም ምክንያቱም የቀረቡ ሰዎች
ዋጅረሙ ምጭ ሚኒስቴራት ቅንዴሳ ግዱ ገለደጋግና ስርና ዲሞክራሲ ካንታን ዶክተር ቢክላ ሁሪሻን ቦጋማሳኒ ሞቱማ ሃራ አማ ሁንዳኡን ስርና ዲሞክራሲ ሁንዴ ዱጋ ቀቡ ኒ ኢጃረ ጀደን አማነጀዱ
ማን ነመሬ ሃራ ፉልባነ ዲግደሚ አፎር ሁንዴ ፈሙኩን ኢትዮጵያ ዳፍ አብዲ ቃንቄ ቢሊሱማ ቃንቄ ወልቂጡማ ፊዴ ካንኡፍ ተኮ ሲያሳ ረኮዲ ነግዴ ረኮ ሃዋሱማኑ ሙዶቻ ቱሬ ከራተስ ገብ ቢቀቡን ሞቱማን ጭማን ሁንዳኤ ረኮ ሙዶቻ ጅሩ ኡመታ ወጅን ተኤ ማሪያቴ ካ ሂኩዳፍ ካንቀራኒቲ ኡማም
ሞቱማን ሃራን ሁንዳው ኩን ሙርቶን እንኒ ሙርቴሽ በከወን ፍለኖን ኢቲንገገ ፈምኔት ሙርቶወን ሙርታን ፉለተ መቀባቹ ኢሱዋ መለኒፍ ረኮ ቢየቲን ከሰ ጅፍቱ ፉርማ ተፊዱ ኢሱ መለከን ጀለሚሞ ኦቦ ኡርጌሳ ኤረሳ ሃዩ ሲያሳቲ
ነሞን ባየና ካታት እንዲባማኒ ኦፈን ያልም ጀታ ዳቡ አንሲያተ ከሳ ፍለኖ ከሳ ኦባሰን በከጅሩ ባን ከዘት ነሞን ያዳዳ ቀበነ ዳልቸዳ ቀበነ ፓርላማ ከዘት አንጋ ሃለጋ ተኔ ማለት imma parti murteso tambaz gara parlament ruhe kama motumata yokan murte motumata etu fura ilayo jeta kasi charra balla wan kabatu fi walada motuma duani radda sabulu baye jirachu isu danda chekiyerun kaba
manni mari kanan dura ture kallati niste al kallati kama hojira wachiftun ofamun kekni ratika turera isa amma kanarra maltu ega majela mani gafata manif Dr. Dimanoko akas jedu
amma parlamentan kisatti kanin abgadu ba tohanno qamu hoji gege sufatti qamni sera basu qabu injabe sajeletan abdadda fuula duratti garu wanni kun dawatan jijjirama male roto kuntu jijjiramu dandau fuula duratti wanni kun kawayyau dandau giyo motummaa fi partiin adda bahan adda daangaan motummaa paartii gidduu yoo hin jiraatiin kun fuula durattis rakkisaa ta'uu danda'a jedhe sanam yaada.
Dr. Biqilaa Hurrisaa sitti dabaluun wanti kanaan dura ture sun motummaa haaraa hundaa'uuf deemu keessatti hin jiraatu jedhu.
Paarlaamaa amma fulbaanaa kaasee hundaa'u keessatti kun daran cimee hojimaa isaan immoo fooyya'ee namoonnis immoo adeemsa kanaan dura gabana fiipeellas keessa ture sana keessaa guutummaa guutuutti bahanii mootummaa jechuun qaama seera baasaa seera raawwachiisaa fi seera hiikaan madaalli isaanii eeganii dhimma biyyaa irratti immoo tokko ta'anii garuu immoo dhimma wal to'achuu wal qorachuu wal sirreessuu fi madaalli uummata kanaaf haala fayyaduu danda'uun eegsisuu irratti gabana paartii badhaadhinaa kun fooyya'ee paarlaamaa cima qaama raawwachiisaa hordofuu danda'u to'achuu danda'u even sadarkaa nama itti gaafatamummaa isaan bahannellee itti gaafatamummaa seeraa akka jiraatu kan taasisuu danda'u hin uumama jedheen amana.
Paartiileen siyaasaa filannoo irratti hirmaatan yeroo duulana filadhaa gaggeessaa turanitti heerri biyya kanaa akka fooyya'u yookaan akka jijjiiramu dhiyeessaa turan. Dr. Awwaqeenis dhimma kanarratti qaamni isaanii IZEMAan rakkoon biyya kanaa heera mootummaa kanaati jedhee waan amanuuf akka fooyya'uuf yookaan akka jijjiiramuuf ni hojjeta jedhu.
Hagarifuu ahoon adagaa as dhagabbachuu bazii higga mangistu amakaanatinaa higga mangistu.
Biyyittiin amma rakkoo keessa seentee kan jirtu sababa heera kanaani. Paartiin IZEMAa heerri mootummaa kun fooyya'uu qaba jedhee amana. Yaaduma kanas paarlaamaa keessatti kaasa. Guutummaa guutuutti jijjiirraan heeraa jiraachuu baatus fooyya'insi hanga tokko ni jiraata.
Dhimma kanarratti Dr. Diimaan akkas jechuun deebisu.
Heerri jiru kun jechuun heera kan jiru kanaan hojjetama taanaani. Heerri jiru akkaataa heerri sun itti wayyaa yookiin jijjiiramu lafa taa'ee jira. Sirna sana hunda guutuu dandeenyaan jijjiiramuu danda'a. Warri amma heerri kun jijjiiramu jedhanii paartii manifestoo isaanii irratti kaawwatan immoo paarlaamaa keessatti sagaleen isaan qabanu baay'ee xiqqoo waan ta'eef anjaa hagas ga'u qabaatu jedhee yaadu garuu ana akka yaada kiyyaatti dhuguma heera kana keessaa wanni wayyaa'uu qabu wanni jijjiiramuu qabu kun baay'eedha. Akka paartiileen gariin jedhanitti garuu heera sana miti ka nama walitti buusisaa jiru rakkoo siyaasaa biyya keenya keessa jiru rakkoo siyaasaa bara dheeraadhaaf hiikaa hin argatiin afaan baay'eetu jira biyya keenya keessa kanneen hiikaa argachuudhaaf walumaa galaa marii biyyaa barbaachisa.
Akka Dr. Biqilaan jedhanitti immoo dhaamni isaanii dhaamni badhaadhina dhimma heera biyyattii fooyyessuu irratti yaada uummata bal'aa dhaga'uuf qophii ta'uu himu.
Warri heerri mootummaa biyya kana keessa jiru tarsaafamee gatamuu qaba gatii hin qabu keewwattoonni hundi isaaniiyyuu gatii waan hin qabneef halkanuma tokkotti gatamuu qabu jedhu jiru. Warri immoo heera mootummaarraa jechi tokkollee tuqamuu hin qabdu yoo jechi tokkollee tuqamte ani du'een bada warri jedhus jiru. Paartiin badhaadhinaa kana lamaanuu hin fudhatu heerri mootummaa uummata bulchuudhaaf nagaa keenyaaf tasgabbii keenyaaf badhaadhina dhaloota dhufuutiif akkaataa fayyadutti bakki fooyya'uu jiraate yoo jiraate uummataaf dhiyaachaa irratti mari'atamaa. Fooyya'uun hin danda'a jechaadha. Paartiin kun xumuruu danda'a. Xumuruu hin danda'u hin beeku. Garuu immoo dhimma ijaarsa biyyaa keessatti barbaachisaa ta'an hunda laalaa heera mootummaas dabalatee jechaadha. Waan uummataaf dhiyaate irratti mari'atamuu qabu yoo jiraate mari'achuun gahee hojii paarlaamaa hundaa'u kanaa hin ta'a jechaadha.
Rakkoo waraanaa Itoophiyaan amma itti jirtu irraa ka'uun kanneen biyyattiin daandii qaxxaamurarra jirti jalan jiru. Gama kaaniin immoo mootummaa haaraa hundaa'uun rakkoon biyyattiin furama warri jedhanii eeggatanis jiru. Gabaasa raadiyoo Ameerikaaf qindaa'eef Misikuu Fiqaaduu Finfinnee.
Kan dhagaa jirtan raadiyoo sagalee Ameerikaa sagantaa afaan Oromootti dhaggeeffattoota keenya qophii itti aanutti ce'u keenya dura wallee margituu warqinaa kanan sin affeera ittiin bohaara. Mata Torban Dabre Ra Jalkabe Yadannu Sena Teatra Etiopia Wagga Dibbaffa Lalchi Sudan Teatra Wan Addadda Magala Finfinne Keessatti Agarsiisa Maturan Kopi Kanarat Teatra Wan Sena Qabeeyyiin Hedduun Isaanii Ka Dhiyaata Turan Yoo Ta'u Teatra Wan Afaan Oromoos Kan Agarsiisa Man Ta'u Waldaan Teatra Filmii Oromoo Beeksisee Jira Hoogganaan waldichaa artist Mul'ataa Shannee akka jedhutti agarsiisni tiyaatiraa sun kibxata dabre ka xumurame yoo ta'u tiyaatiroowwan Oromoo fuulduratti baasuudhaaf agarsiisni sun carraa guddaa ta'uusa dubbate. Tiyaatirri Afaan Oromoo ammallee bakka itti agarsiisamu gahaa hin qabu ka jedhe Mul'ataan mootummaa biraas deeggarsa gahaa akka argataa hin jirre eere. Biiroon aadaaf turizimii garuu dhimma kanaaf kafala barbaadaa jiru ta'uu dubbata. Galmoo Daawit kibxata dabre kan akkanatti gabaasee ture.
Tiyaatirri Barawaa erga Itoophiyaa keessatti agarsiifamu jalqabee gana 100 guuteeraa jedha seenaan jiru. Jidduu kana gareen sina tiyaatir jedhamu qophii waa'ee seenaa tiyaatira Itoophiyaa dhiyeessaa jiraa jedha. Artiisti Mul'ataa Shannee hoogganaa waldaa tiyaatiraa fi fiilmii Oromoo.
Qophiin kun garee sina tiyaatir jedhamu tokkotu erga tiyaatirri ammayyaa biyya kana erga jalqabee waggaa 100 guuteera jedhani. Tiyaatirri biyya keessatti walakkeessa bara yaadii kana keessa. Dadhabaa seera waan ta'eef asumaanis dadammaqinsaaf hin ta'a. Achumaanis waggaa 100ffaa keenyas hin kabajnaa jedhame. Yaanni kun isaan biraa burqee sana booda yaada kana fuudhanii gara waldaa ogeessota tiyaatiraa Itoophiyaatti geessanii achi gareen lamaan kun waliin qindaa'anii sochii jalqaban biyya keessatti jechuudha. Afaan Oromootiin tiyaatirri erga jalqabee akka odeeffannoon fi qorannoon beektoonni tokko tokko jedhanitti waggaa 100 darbaadha kan jedhamu tiyaatirri ammayyaa Afaan Oromooti. Onesmoos Nafiiffaa Amooraaliitii Pilee kana hojjechaa turanii achirraa kaasee tiyaatirri Afaan Oromoo dhufe Maammoo Magarmirfaa 1957 fakkaata. Isaanis akkasitti barreessanii Hayilee Fidaafaas immoo akka faranjitti 1964 tiyaatira Afaan Oromootiin barreeffame. Inumaayyuu inni tiyaatirri kun qubee Afaan Oromootiin barreeffame. Isaan kun jiruu seenaa waggaa 100 kana keessatti nutis hirmaannaa gahee qabnaa kan jedhuun nutis qooda fudhachuudhaaf keessatti hirmaanne jechuudha.
Agarsiisni qophichaa amma galmawwan tiyaatiraa Finfinnee jiran mara keessatti gaggeeffamaa jiraachuu eere. Kana keessattis tiyaatiroonni Oromoo sadii agarsiisa kanarratti dhiyaachuu dubbata Mul'ataan.
Yeroo gabaabaa keessatti kan qopheessinee dhiyeessine tokko ilma galmaa jedhama. Ilma galmaa waldaa Finfinnee Tiyaatir jedhamuu fi yuunivarsiitii Amboo wajjin hin taane qopheessine. Ilma galmaa kun seenaa kuushotaa barreeffamoota Tsaggaayee Gabramadiin barreessee waa'ee mootii Abbaa Ijamaa, waa'ee Meeroo'ee, waa'ee Faroonotaa, waa'ee seenaa kuush durii, seenaa Ateetee fi Yaaseesee Abbaa Gadaa wajjin wal qabsiisee barreesse. Isaan kana akka kaasuu danda'utti gooneet waltajjii irratti kan bahee jechuudha. Inni kun lammaffaan seenaa Abbaa Jifaar Lammaffoo jedhu Jimmaa Yuunivarsiitii Jimmaa irraa dhufanii agarsiisanii inni kun tiyaatira Godoo Xiiqii jedhamu.
Fitsuun Zagayyee ogeessa tiyaatiraati. Tiyaatira Ilma Galmaa kan hojii Looreet Tsaggaayee irratti xiyyeeffatu irratti kan qophaa'e ilaalchisee akkas jedha.
Inni yemmuu tiyaatira kana qopheessinu Oromoo Filmii Tiyaatira Asoosiyeeshin Finfinnee Tiyaatir Piroojektii fi Looreet Tsaggaayee Gabramadiin Kalchaaral Seentar Amboo Yuunivarsiitii waliin ta'uun piroodiyuusii goone. Ka'umsi inni guddaansa poeetii yookaan walaloo Looreet Tsaggaayee Gabramadiin Abbaa Gadaa kan jedhu poeetii sana yookaan immoo walaloo sana gara tiyaatira Afaan Oromootti jijjiirre. Uummata Oromoo irratti galma jechuun ilma safuun duudhaan. Seenaan kaayyoon galmaan dhalatee kan uummataaf dhalatee kan uummataaf jiraatu kan jedhu san agarsiisa uumaa fi gara chaatiriitti talaayee goone. Kana jidduu karakterii immoo poosteree goone Oromiyaa bakka buufne Abbaa Gadaa Ateeteesha dabalannee walumaa gala saabjikti Matariisaa kan fakkaatu.
Erga agarsiisa kanarratti diraamaa kana agarsiisaniin booda yaanni namaa akkam ture.
Dhugaa dubbachuuf namoota baay'eetu gammade waan tiyaatiriin kun hojjate akka tiyaatiriin Afaan Oromoo akka jiru namni akka jiru 30 duudhaan uummata kanaa immoo performaansi approochiif dhihaata akka ta'e waan guddaa ture dhugaa dubbachuuf waan yaadame.
Amma diraamaan kun waltajjii sabni irratti argame ilaaluuf hin dhiyaannee jedha Fitsum. Hoogganaa waldaa tiyaatiraa fi fiilmii Oromoo Mul'ataa Shannees amma yeroo ammaa kana tiyaatirri Afaan Oromoo waltajjii irra jiru hin jiru jechuun mirkaneesse. yudubatu deenya oso dibeen koronaa nufindura teatira ilee fidaa barreessa sabab dhiyeessuuf jenne sababa dhibee kanaaf hafe jechuun dubbate mul'ataan seenaan diraamaa afaan oromoo waan baay'ee keessa kan darbedha jechuunis dubbata.
Seenaan teatira oromoo cunqurfamaadha durirraa kaase jechuudha. Amma fakkeenyaaf gaafan teatira ilee fidaa si fidu ilee fidaa sirna darbe sana waan jiru waan fakkaatu oromoo irratti waan gochaa ture sana agarsiisuudhaaf barreesse. Inni immoo bara sanatti qubee bocee qubeedhuma afaan oromootiin kan barreesse garuu waltajjitti akka hin baane taasifame. Looree Tsaggaayeetis afaan oromootiin barreesse mana tiyaatiraa galchuudhaaf erga qophaa'ee booda Hayila Sillaaseetu akkan seenne taasisee jedhama afaan oromootiin tiyaatirri barreeffamee jira booda. Odaa Okoraakil kan jedhu afaan ingiliffootiin barreesse biyya faransaayitti agarsiise jedhama. Afaan oromootiin tiyaatirri durirraa kaasee akka babal'atee deemu hin barbaadamu ture. Erga mootummaan dargii kufee asii tiyaatiroonni afaan oromoo kanaan dura jedhamu dhaaba wayyeessaatiin barreeffame isarraa kaasee tiyaatiroonni hedduun barreeffamanii hoteeloon afaan oromootiin hiikamee Edipas Zakingi jedhamu Tafarii Nuguseetiin afaan oromootiin hojii hiikamee Odoo Waltajjiitti Bahiin kan hafe jira. Lukluksaa kan jedhamu tiyaatiroota hedduutu bahe sana booda jechuudha. Garuu maal irraa rakkoon jiru waltajjiiwwan tiyaatiroota kanatti agarsiisuu dandeenyu baay'ee ulfaataadha turanii. Manneen tiyaatiraa Itoophiyaa keessa jiran isaan tiyaatiroota kana ofitti simatanii agarsiisuu irratti baay'ee rakkoo qabu ture. Dhiibbaa meeqaan naashinaal tiyaatiritti hojiiwwan keenya kan agarsiisaa turre.
Magaalaa Finfinnee keessa manneetii tiyaatiraa hedduutu jiru. Warreen kana keessatti carraaqqiin nuti diraamaa afaan Oromoo agarsiisuuf taasifne yeroo baay'ee nuuf milkaa'in turresii jechuun dubbata mul'ataan. Obbo Mootummaa Asaffaa Biiroo Aadaa fi Tuurizimii Oromiyaatti Direektara Diirektoreetii Misooma Aartii fi Aadaati. Isaanis Biiroon Aadaa fi Tuurizimii Oromiyaa aadaanii fi aartiin Oromoo akka dagaaguuf tumsaa jira jedhan waa'ee gaggeessaa waldaa aartistootaa dhabamuu bakka tiyaatiraa itti agarsiisan walqabatee dubbataniif akkasitti deebii kennu.
Hinjiru jechuun guutummaa guutuutti hin danda'amu. Kuman dura sii kaase giddugalli aadaa Oromoo kan inni hundeeffame achi keessattis galmi gara sadii ta'an naannoo sana hinjiru. Ammaaf furuuf hinuma danda'u garuu gahumsaan immoo haala sanaatiin waltajjiinsa sanaaf ta'e kan hin hojjetamne waan ta'eef hanqina qabaa. Fuulduraatti piroojektiin guddaa Grand Oromoo Tiyaatir kan jedhu tokko achitti hojjechuuf dizaayinii isaa xumuramee jira. Rakkooluma kana furuuf jechuudha.
Komii gama manneetii tiyaatiraa Finfinnee keessa jiran ilaalchisee dubbatame irrattis deebii itti aanu kennu obbo Mootummaan.
Isarratti immoo dabalatee amma mana tiyaatiraa biyyaalessaa sana keessatti hojiin barbaadamu qophaa'ee dhiyaachuuf kan jiru taanaan naannoo sanatti hojjechuuf homaa tokko rakkoon hin jiru. Garuu manneen tiyaatiraa kabiraa kan ta'an qaama magaalaa Finfinnee keessatti hojjetan afaan Amaaraatiin hojjetan ogeessonni afaan biraatiin hojjetan hojii isaanii dhiyeessanii irratti keessuffeeffamuu kan barbaadan yoo ta'e kan isaan daanquu yookiinis immoo kan isaan daangeessuu hin jiru.
Obbo Mootummaan artistoonni qabiyyee tiyaatiraa fooyya'aa ta'e qabanii dhiyaachuu dhabuun hanqina biraa ta'uu himanii sichis kan irratti akka fuulleffatan dubbatanii jiru. Gabaasa Sagalee Ameerikaaf Galmuu Daawit Adaama.
Raadiyoon Sagalee Ameerikaa sagantaan afaan Oromoo galgala keessaa sa'a lamaan walakkaa jalqabee haga sa'a sadiitti sanbataaf bilbata qophiilee irra deebiin saatalaayitiin dabarsu kanarraa asirratti raawwata. Kan isin beeksisaa turan namoota daandiiti qophii boorutti walitti deebina nagaatti bula.